Раз. Движили. Те поздрави, че пристигнат малко по-късно при тях. Така че над всички, които гледат, здравейте. В вторник в Елхо имахме събрание, домашна група, и споделих нещо, което бих искал да го разчупим. Един от минусите в този сезон е, че няма достатъчно разчупване на това, което се говори, и затова няма лесно усвояване. Колкото и да харесаш това, което ти се поднася, колкото и голямо да е и вкусно да изглежда, докато не отчупиш, няма да го ядеш. Единственият начин да бъде лесно усвоимо да го разчупиш. Така че посланието не е по-различно от това. Разчупването гарантира не просто по-лесно усвояване, а въобще усвояване. Ако не сте чули поучението от вторник, качено е на сайта в раздел свидетелства и общение. Благодаря. Влезте там и го чуйте последното поучение, което е. Там говорих за страстта към Бога, като искам да започна днес малко по-обширно, малко по-дълбоко. Първо искам да кажа, че Господ е измислил страстта. А християните, като чуят страст, и първата асоциация, която правят, е грях. Или нещо, което те владее, нещо, което е неправилно. Страст, думата е като мръсна дума за християните. Но не е така. Първо, страстта за общение, страстта за взаимоотношение, страстта за връзка, страстта за единство, беше създадена от Господ, за да може да има акуратни взаимоотношения с Адам и с Ева. Следователно, ако в нещо няма страст, то увяхва. Или иначе погледнато, Господ инвестира своята страст в взаимоотношенията, за да може да си роди същата страст в Адам, поради природата му и поради образа и подобието, което беше Божие в него. Оттам погледнато, целта на Бога беше да предаде не просто желанието си. Има разлика от желание и страст. Страстта те изгаря. Това е изгарящо желание. Не ти дава мира, докато не го реализираш. Докато желанието често се превръща в бездействие, разбира се, смес с оправдание и така нататък. Знаем сценария. Така че основната идея на Господ беше да има изгарящо желание, копнеш, страст в взаимоотношенията с Адам. Нека да обясня пак. Когато имаме деца, не искаме просто да ги притежаваме. Искаме да има в тях и в нас, съответно, първо в нас, тази страст за общение, страст за разговори, страст за единство, за взаимопомощ от наша страна към тях, за посвещение, страст за всеотдайност, страст за грижа. Тук ли сте? Обикновено. Дори хората, които не го познават Бога, не познават Бога, го имат в себе си. Някой. Добре. Господ създаде по този начин човека, че да може да има връзка, която не увяхва, не очумява и не охладнява. Основата на Божиите взаимоотношения с човека беше те да бъдат винаги топли заради страстта, която човек изпитва към Твореца си. Да бъде едно с него. Днес ще направя само една уводна част на това, което искам да споделя относно страстта. Следващия път продължаваме с повече стихове, с повече библейски поглед върху нещата. Не, че това не е библейски поглед, но просто искам да бъде днес просто един увод, който да разшири увода, който беше в Елхо. Не знам дали ме разбирате, но всъщност все още сме на увода, ако трябва да бъда най-точен. Истинската страст, която Бог влага в човека, и което Бог има към човека, това е запознаване. Страст за познаване на Бога. Не за знание. Днес живеем във време, в което знанието за Бога е изместило познаването на Бога. Тоест, ако трябва да бъда най-точен, за да ме разберете, когато Йов премина изпитанията, помните това, което пише, премина изпитанията и накрая каза нещо, което се е родило в него. И то беше следното. Преди бях слушал със слушането на ухото за тебе. Сега окото ми те вижда. Нека да обясня. Ако трябва да го разбереме това нещо, беше преди те следвах заради това, което бях чул за тебе. Днес те следвам, днес съм едно с тебе, виждайки те. Виждате ли разликата? Следваш нещо, което си чул за Бога и другия вариант е следва, защото си едно, понеже ако си едно, това е единствен начин да видиш Бог в себе си, да видиш Словото в някой, да видиш проявлението на Бог чрез някой. Това е. Затова не говорим за знания в момента. Знания ще има, те са добри, те са полезни, когато почиват върху познаване на Бога. Тоест ти търсиш познаване на Бога, търсиш да го познаваш, да си едно с Него и тогава искаш да знаеш за Него. Ако не го познаваш, искаш да знаеш за Него, първо няма да го познаеш, второ знанието, което имаш за Него, ще донесе гордост в тебе и себе мнение, че много знаеш. Единствено познаването на Бога смирява човек. Понеже познаването на Бога е причината да следваме Неговия пример. Ако искате промените в случая и смирението да са лесни за прилагане, трябва да изходим от точка на познаване на Бога. От точката познаване на Бога, от нея да изходим да постигнем всичко. Добре, продължаваме с страстта към Бога. Едно от нещата, които мене ме вълнуват във връзката с Бога, това е глада за Него. Знаете какво е глад? Няма нужда да ви казвам гръцкия превод на думата какъв е. Нека да го сравним с глада, който имаме, не на тялото за храна, а с глада да получим, да постигнем неща, които ни липсват, за които мечтаем и които много искаме да имаме. Тук ли сте? Ай всеки да си хване нещото, което му е отвътре. Слагаме ли страст в постигането на това, което искаме? Дори тинейджерите знаят, че влагането на страст в нещо е причината да го постигнеш. Това, че се сменят на всяка седмица целите и желанията е друг въпрос. Но аз говоря за влагане, за посвещение и за копнеж, който не просто осмисля постигането, а е причината за постигането на нещата. Когато чуем думата страст, какво е първото нещо, което излиза в ума ни? Коя е думата, която е първата, която излиза? Ако изключим греха в случая, който споменах, че не е. Любов, копнеш. Дайте ми още малко думи. За да кажа, накрая всички сте прави, нали? Старание. Нека ви дам едно изречение. Вие ми кажете дали го споделяте. Ако в нещо няма страст, то не е истинско. Амин или не амин? Или мълчание? Кажете нещо. Хайде бе, хора. Всякът се замисли, май... Знаете ли, що ви провокирам? Много неща от живота си държим и сме обявили за истински, в които няма страст. И когато зададем този въпрос, ние се сещаме, чакай сега, ако кажа това ще направи ли неистински нещата, които съм обявил за истински, но няма страст в тях. Ще ги отрече ли? Аз ще ги отрека ли? Не ми е целта да ви объркам максимално. Целта е да видим, че страстта, която Бог е вложил в нас, първо за връзка с Него и после за постигани неща чрез Него, е основата на живота ни да има непрестанна свежест и да ни увяхва. Нека се върнем при Адам. Човекът, който за него страстта беше единствения начин. Нямаше друг за общение, за връзка. Ако някой му говореше за посредственост, нямаше да го разбере. Щеше да пита какво е това посредственост. Ако някой му говореше, че трябва да има страст, той ще се чуди за какво говори, защото той не знае друг начин всъщност. Или, ако се върнем към Адам, и към мястото, на което Адам стоеше духовно и целта, за която той беше създаден, ще разбереме, че страстта за връзка с Бога я притежаваше, защото Бог беше му я предал. Тук ли сте все още? Това, което уби Сатана, не е просто връзката. Да, уби връзката поради греха и постигна своето. Но истинската цел беше след това да няма страст, да няма глад за взаимоотношение, за да не се възстановят отново взаимоотношенията човек, Господ, Създател. И атаката не беше просто грях, а беше всичко онова, което убива страстта в тебе. Беше съвкупност от стратегии, които имат за цел така да изманипулират човека, че не само да убият връзката, а да убият страстта във връзката човек-Бога, а да убият страстта във всяка една област, която е важна. Започваме семейство, в което включва и деца. Продължаваме приятели, духовно семейство и така нататък. Продължаваме. Цели, развитие, всичко. И нека ви задам един въпрос. Коя е причината и кой е инструмента, чрез който Сатана успява да убие страстта? Кой е? Посредствеността. Начин на мислене. Погрешният начин на мислене. Аз мисля, че за всеки е различно. Според човек. Просто Сатана много добре познава хората и знае кое работи при кой, кое работи. Следователно, работи индивидуално с всеки, според нещата, които са му слабо, според нещата, които работят при този човек. Може да изброя много неща и всички ще бъдат вярни, защото Сатана има не универсална стратегия, а по-скоро индивидуална такава към всеки един. Нашата лична битка не е просто срещу Сатана като някакъв невидим образ, невидимо влияние, а по-скоро е срещу стратегията, чрез която Сатана иска да съсипе страстта ни към Бога и истинските неща да ги излечи от живота ни. Тук ли сте все още? Какво е страстта към Бога първо? Изхождаме от там и ще продължи нататък заради тая страст към Бога. Какво е страстта към Бога? Страстта за Бога. Страстта за Христос. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И Словото дойде чрез Христос. И Христос беше Словото, и Словото бе Христос. И така, Словото и Христос са едно и са пълни с благодат и истина. Кажете ми, можеш ли да твърдиш, че имаш страст за Бога, ако нямаш страст към Неговото Слово? С което Слово Господ се сравнява и казва, това съм аз. Говорейки за Словото, говорейки за себе си, той говори, че това е едно. Следователно, казваш, че има страст за Бога, защото го обичаш. И решаваш, че понеже го обичаш, някъде там в тая любов има страст задължително. Защото иначе нямаш да бъде любов. После решаваш, че не е добре да стигаме до там какво ние правим за Него, защото ще се успори страстта, така че дайте да говорим само за любовта, която чувстваме към Него. Удобно, но не истинско. Ще ви дам веднага един пример. Никой не иска просто да му казва, че го обичат, а да ни повдигат въпроса, който и самите ние в момента не искаме да подигнем, относно това какво правим за Бога. Нали? Други пък си мислят, за да докажа любовта си към Бога, трябва да направим много неща за Него. Другата крайност. Тук видяхме една група от хора, които решават, че в любовта някъде там съществува страстта, иначе нямаш да има любов. А пък друга група, които решават, че как ще докажа, че обичам и че имам страст, ако не направя определени неща. Двете групи имат един същия проблем. И той се нарича липса. Липса на страст. Едната група ще има свое тълкование на думата страст, за да обясни, че наистина има. Другата група, за да демонстрира тая страст, ще прави неща, в които ще иска да изтъкне, че наистина я притежава. Хващате ли на къде отивам? Твърдението, че имаме нещо и че притежаваме нещо, не винаги е абсолютно вярно. Колкото и да сме убедени, колкото и да се самонавиваме, че го притежаваме, колкото и да го обясняваме точно какво е, няма гаранция, че наистина го имаме. Кой е този, който трябва да каже, че ние сме дали своята страст на него? Ние или онзи, към който сме я насочили? Как мислите? Да. Доказателство за страстта, която изпитваш към някого, е крещящото желание и нужда за единство, разговори, общение, връзка, посвещение, грижа. Той живее за него поради страстта си към него. Нека ви дам един пример. В момента, в който Сатана казва на Ева и разговаря въобще с нея, след това им предлага плода, както ще да е, предлага плода да яде Ева и в нейния ум е разговора с Сатана. В нейния ум е нейния начин. Защо да не мога да ям? Защо да не мога? Защо ме спира Господ? Тоест, в нейния ум са въпроси, а не страст. Да продължа ли? Страстта се охарактеризира с това, че буквално владее ума ти. И това няма нищо лошо. Човек, който е влюбен, няма нищо лошо да изпитва тази страст, която владее умом. Иначе, ако се движи само с ума си, малко трудно ще се обвържи. Малко трудно. Разбирате ми за какво говоря. И така, Ева в нейния ум стои следния въпрос. Имам въпрос за решаване. Трябва да взема решение. Да ям ли, да не ям ли. Това да ви е познат този въпрос. Да направя ли това нещо, да не го ли правя? Основният въпрос в човека е това правилно ли, не е ли правилно. Основният въпрос. Ако не постъпим правилно, чувстваме вина и срам. Ако постъпим правилно, се чувстваме постъпили сме правилно. Ей, това е добре. Християнският живот не е постъпих правилно и за жалост постъпих неправилно. Основата на християнския живот е страст към Бога, която ти позволява, помага, действа чрез Духа на Бога вътре в нас. Още да няма тая дилема и този въпрос, какво друго да направя, освен това, което ми е казал Бог. Не съществува друг въпрос. Страстта към Бога убива всеки друг въпрос, който според нас ни дава право на избор. Когато изпитваш страст към един човек и се свържеш като са в семейство заедно с него, не стои въпрос в главата, че той ли да избира ли някой друг. Нали? Защо? Понеже страстта, която изпитваш, тя ти дава отговора и нямаш нужда от въпрос, за да получиш правилен отговор. Ти знаеш. Нямаш нужда от дилема, за да вземеш решение. До тук прав ли съм? Какво да кажете? Страстта ни към Бога ни позволява не просто да постъпваме правилно, а много често да нямаме алтернатива. Нямаме алтернатива. Хората се мъчат да отделят време за Словото на Бога, вкарвайки себе си в позиция на задължение. Дължим го на Бога. Той толкова много направи за мен. Аз трябва да му върнем жеста. Трябва да направим неща за него. Той е толкова добър. И хора започват да се отблагодаряват на Бога, вършайки неща, което отстрани изглежда не е спъркано. Изглежда, че всичко е наред. Но когато някой започне да върши неща към тебе без страст, напъвайки се да ти е благодарен и да ти се отблагодари, и ти го видиш, има проблем. И това е, че не можеш да се зарадваш истински. Никой не се радва истински, когато получава неща, в които някому дава със задължение. Връщам ти жест, приятелю. Ти направи това за мен, сега ще върна жеста. А? Как мислите? Играем игра, която днес аз направих жест към тебе и аз очаквам ти да ми го върнеш, така че очаквам един добър ден. Утре обаче аз съм пропуснал да направя неща за тебе, следователно нищо не очаквам от тебе, говоря в момента за съпругата си примерно, така че утре нищо не очаквам от тебе, защото аз нищо не съм направил, но се надявам други ден да направя нещо за тебе, за да може после да ми го върнеш и всичко добре наред. А? Как ми звучи? То се е сделка от всякъде. Въпросът е, че аз го казвам много грубо в момента. Много често правим неща, омекотявайки ги, но също така звучат и също така изглеждат отстрани. Това, че сме омекотили нещо и сме го окъпали с оправдание, с нашия начин на мислене, с нашата преценка, не го прави правилно. И не го прави истинско. Днес ще ми кратък от. И може би. Какво е страстта? Какво е страстта? Ако не познавате истински това чувство, нека ви обясня, то дава живец, дава смисъл. Кара ти да се усмихваш, когато е трудно. Кара ти да ставаш с удоволствие, когато знаеш, че задължително денес ще бъде труден. Знаеш, че си обичан. И знаеш, че обичаш. Това осмисля живота ни. Любовта към Бога, в която има страст. Нито проблемите, нито болестите, нито грижите, нито объркване в ума поради лъжи, не трябва да са в състояние да ударят страстта ни към Бога. Защо? Защото тя би трябвало да бъде по-голяма от тях. За да събориш нещо голямо, трябва да го събориш с по-голямо нещо. Ето затова християни падат, понеже страха се оказва по-голям от връзката им с Бога. Не се напъваш да ни те е страх, коригираш връзката си. Тогава връзката става по-голяма, влиянието на връзката с Бога по-голямо от страха и страха чао и си отива. Онази връзка, която е възоснова на любовта, понеже е писано, че истинската любов, она, която е в Господа, в Христос, прогонва всеки страх. До тук смели сте. Не искам да чувате в ума си какви взаимоотношения трябва да имате. В момента ви давам, разкривам ви сърцето си, за да видите моето разбиране и моето виждане за връзка с Бога. Тази връзка с Бога не може да се наруши дори от нашите слабости. Искам да го чуете това нещо. И в Елхо казах, че доста, ако ми слушат хора, християни, особено олдтаймери, ще ме натимосат. Откъде изхождам ли? Ако аз за момент позволя на слабостта да убие страстта ми към Бога, аз убивам единственото ми спасение, за да се върна към дълбочината и да получа дълбочината в Бога. Страстта ми е нещото, което не пускам по простата причина, че ако го пусна поради вина, поради срам, поради това, че смятам, че Бог няма вече страст към мене, защото аз съм съгрешил, Бог няма ниска и няма да прояви желание за близост с нещо мръсно, това чувство, това усещане ще ми доведе до място, където аз самия ще се отрека от страстта си към него, поради срами ще се отдръпна. И това е стратегия на Сатана, която ви казвам. Не ставайте част от стратегия на Сатана, колкото и добре да ви звучи във вашия ум, колкото и справедливо да ви звучи. Това, което иска Господ. Нека поясня, защо греха не уби страстта. В момента, в който съгреши Адам, той получи това, което заслужаваше поради греха си. Така ли? Отделен, това, което му беше обещано, че се случи. Само, че има една подробност. Веднага след това, отец каза на Сатана, ще дойде един, който ти ще му нараниш петата, а той ще смачка главата. Чрез Христос вече отец имаше план да възстанови страстта си, страстта на човека към себе си. Хващате ли го? И заради Христос тая страст да стигне до сърцето му, чрез Христос. Хващате ли за какво говоря? Страст за общение и за връзка, страст за ония разговори, които бяха стартирани по времето на Адам. Невероятно е това. Това означава, че в сърцето на Бога, в сърцето на човека има съд, и то такъв без милост. А в сърцето на Бога има вече план. Как да се обърнат нещата, какво да се случи, как да се случат нещата, за да се възстанови това, което е паднало. Погледнете с този поглед ситуацията и ми кажете. По-малка страст ли имаме сега за Бога от Адам? По-малка, понеже някак си по пътя си е загубила влиянието през годините? Или точно обратното? Заради Христос имаме много по-дълбок и много по-невероятен достъп до сърцето на Отец. Много по-дълбок. Христос каза, когато бил на земята, думите. А, ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Желанието на Христос да изяви Отец означава, че чрез Него се възстановява връзка човека, Бога, в която се базира на агапе любовта, която е пълна пропита със страст. Тук ли сте? Реагирайте по някакъв начин. Вижте картината каква е. Ние сме на място, където сме отрупани с проблеми, напрежение, грижи, стрес, болести. Да продължавам ли? Няма смисъл. Всичко това е една масирана атака, не просто срещу това да се открадне времето ни, което, в което може да общуваме с Бога. Всичко може да открадне времето, дори и мързела. Така че ние не говорим какво краде времето ни. Дай да го ставим на страна. Нека да погледнем защо съществуват отношенията ни с Бога. Защо? Поради какво? Поради коя причина? И на какво се базират? Няма да гледам в клоните, искам да видя корена. Искам да видя основата. Каква е основата? Едно нещо съм разбрал в живота си. Колкото повече опознаваш Бога, толкова повече страст изпитваш за Него. Затова цялото слово ни говори за познаване на Бога, за да усили, за да активира страстта ни към Него. Да я увеличи, да я направи по-голяма от битките, дребните битки, които водим. За оцеляване, за здраве. Не казвам, че дребнаво да мислим за изцеление. Казвам, че не е приоритет пред познаването на Бога. Сатана създава алтернативи в живота ни за изпитване на страст. Знаеш ли защо? Защото знае, че сме създадени да изпитваме страст. Няма нужда да ни учи да изпитваме страст. Просто ни дава обект, дава ни цел, дава ни посока, в която да насочим страстта си, за да може това да открадне времето ни, ресурсите ни, вярата ни, всичко, за да не остане за друго. Даже оцеляването може да бъде такава цел. Може да даде бизнес. Господа да даде бизнес, да ти благослови. И стана да кажеш страхотно. Сега трябва да измисля, даже вече съм измислил, как чрез бизнеса да насоча цялата му страст към бизнеса. И да не остане въобще за нищо друго. Някой да иска такъв бизнес? Аз искам бизнес, но не искам да бъда манипулиран в него. Не искам то да се превръща в нещо, което изяжда живеца ми, изяжда страстта ми и не остава за най-важните неща. Библията говори да пазим себе си чисти. И тук ми изглежда последния начин. Християни се мъчат да не грешат, за да бъдат чисти. Няма да бъркам в това. Напъваме се да не бъркаме. Толкова сме съсредоточени и внимателни да не сбъркаме, че вече имаме една много голяма грешка. И това е пропуск. Сериозен. Това е, че борбата ни да бъдем чисти и да останем чисти, я правим по нашия начин. И колкото и страст да има в това, което се мъчим да постигнем, тая чистота, тя не е страст към Бога. Тя е страст да бъдеш чист. Да. Както тялото си може да имаш такава страст да го къпиш по 4-5 пъти на ден, и ръцете да миш по 20 пъти на ден, зъбите си по още 10. Може да имаш такава страст да бъдеш чист. Не е по-различна от желанието и купнежа да запазиш вътрешността си чиста. И там да отиде страстта ти. Искаш да бъдеш чист за Господ, който не познаваш. Това означава, че го прави за себе си. Тая чистота не е по-различна от чистотата, която постига някой член на религиозна или по-скоро култ, някой култ, някоя секта и така нататък. Религиозен култ. Така, връщаме сега в началото. Отново при Адам. Адам имаше половинка. Тя му беше дадена за жена, за помощник и Библията нарича подходящ помощник. Подходящ означава нещо, което е създадено точно за тебе, от някой, който се е посветил на тебе. Адам имаше привилегията да живее повече от Ева. Това означава повече време с Бога, повече разговори с Бога, повече опит, повече от всичко. И би следвало, онзи, който има повече опит, не да предава закони и правила, а да предаде личен пример в основното нещо. Връзка и общение с онзи, който ме е създал. Дори Адам да е бил в молитва, пост и подобни такива неща, въпреки че тогава е нямало по това време тия неща, но дори да е бил в нощно бдение, дори да е бил на място, където е много духовно възвесен, факта, че Ева не беше с него, е проблем. Не защото ще им се отнеме личното пространство и ще има задушаващи отношения. Така че Адам искаше да бъде човек, който я пуска където иска, когато иска, той им дава свобода. Повече от свободата имаме нужда от подражаване, за да може свободата да не ни унищожи. Хващате ли? Така че Адам, времето, което прекара с Ева, щеше да бъде същото време, което Бог е прекарал с него. Също толкова ценно за Ева. Също толкова животоспасяващо за Ева, както беше за Адам. Също толкова определящо какво ще мисли и какво ще прави. Действията, понеже първо са мислите, решенията, действията. Едно основно правило. Да не прави нищо без да се допита. Тука ли сте? Адам не прави нищо без да се допита до Бога. Ева не прави нищо без да се допита до Адам. И като нямат решение двамата или имат противоречие, отиват при Господ и излагат позициите си. И Бог отсъща. Звучи ли ви като твърде зависими, твърде много, без свобода, без личен живот хора? Звучи ли ви? Не. Защото ако си поиска свободата, трябва да си готов за последствията. Като блудният син си поиска свободата, мислиш ли, че има тия последствия? Едва ли. Няма как. Но той не поиска своята свобода, а своята независимост. Има разлика. Свободата е добро нещо. Независимостта, случая от Бог, ти гарантира провал. Гарантира ти и друго, че ако се върнеш, ще бъдеш пред. Това, което бях слушал преди години в църквата е, че ако човек отпадне от вярата и отиде в света, без значение по кои причини, ако реши да се върне при Бога, никога няма да бъде същото. Няма да бъде толкова дълбоко в Бога. Няма да притежава това, което е имал преди това. Това се проповядваше хора, това се вярваше. Аз съм съвсем сериозен. Колко от вас знае, че аз се върнах в света с скоростта, която не може да се измери в километри. И бях точно на дъното. Каквото се сети съм правил и каквото не се сетите, пак съм го правил. И си през цялото време си мислех, няма милост за мене. Дори да се върна, дори да се възстановят нещата. Вижте, това, което си бил неполучаван, излъган, това и си го повярвал, то не е лъжа, то вече е истина за тебе. Живота ми обаче показва обратното. И у нези хора, които са получавали това нещо, ще е добре да се замислят. Защото преди да отида в света, познавах Бога, но не и по начина, по който сега го познавам. Притежавах Бога, но не и по начина, по който сега го притежавам и Той притежава мене. Искам да се отделите, да излезете извън онези разбирания за Божията преценка, в кавички Божията преценка за самите вас. Понеже това е едно от средствата на Сатана да унищожи страстта. Нека ви дам пример. Когато си новородих, аз се отказах от най-любимите си неща. Всичко. Абсолютно. До последно. Най-любимото нещо, което съм имал, което ме заболя, като го отделих от себе си, това беше музиката, която слушах. Която беше обявена за сатанинска тогава и трябваше да си дам касетите с тая музика. Трябваше да не я слушам вече. И си спомня как се само наказвах, като пусках едни музики, които бяха християнски. Да, само наказвах се. Бичувах се с тях, както монасите, знаете, в манастирите някъде имат такова учение, че трябва да бият телата си, за да ги накарат да ни грешат, да ги покорят. Аз така покорих душата си, дадах тези касети, разделих се с всичко и реших, че това е християнството. Обичах да нося едно синджирче. Ако сте обичали, на времето беше модерно. Сега изглеждаш глупаво, но тогава беше много модерно. Който имаше пари за кръст, да, който нямаше само синджирче. И го скъсах, и го смачках, и го хвърлих на земята. Дадах всичко. Ако човек ми погледнеше отстрани, буквално ще ме види като един от бъдещите национални примери за подражание. Със сигурност. Не след дълго обаче. Нямах синджирче. Дори не слушах много такава музика. Почти не слушах. Обаче правих всичко друго. Всичко друго. Не познавах страстта към Бога. Просто не я познавах. Мислех си, че страстта е да се отказам от неща, за да докажа страстта си, че имам такава към Него. И постоянно се отказах от неща с идеята, че ако ги няма в живота ми, това е страстта, лишението. Какво следва? Да отида в манастир? Сериозно ви говоря. Моето семейство отидохме в един манастир, който беше така малка обител в Балкана. И постоянно се говореше от родителите ми, от други хора, с които бяхме там заедно. Възхищение към човека, който живее там. Колко е чист, колко е непорочен, колко е далече от мръсотията на този свят. Възхищение се говореше за него. Аз бях малко дете и не разбирах, че това е много неправилно тогава. Просто го взимах като начин. И през годините, когато съм падал, съм си мечтал и съм си казал, Господи, искам да избягам някъде да отида и да живея в гората някъде, просто за да бъда по-далече. Всичко това го разказвам, да видиш колко е сбъркана картината без истинска страст към Бога, която ни прави не просто свободни, а ни прави истински. Това, че лишаваш себе си, това, че спазваш определени правила, не гарантира за страстта ти към Бога. Защото при първата грешка, такава вина съм изпитвал, хора, това няма такова гадно, пагубно усещане като вината. Тя комуникира с много срам, комуникира с последствия, които ти си самонаказваш. Искаш да бъдеш наказан. И ако случайно се спъниш и паднеш и шибнеш главата в нещо и казваш, ето това е наказание, нищо, че си бягал като ненормален да хванеш автобуса и не си гледал къде стъпваш, това няма значение. Аз съм се спънал, паднал съм и това е наказание от Бога. Даже се радваш, че, това е, че така ти е наказал Бог, защото си го заслужавал. Това е абсолютно изчаткало, неправилно, сбъркано отношение към Бога и към самия тебе. И ако това беше страстта, аз съм първия, който се отказвам. Аз съм първия. Ако си мислите, че съм от... че като малък съм позволявал да ми влияние от неправилни неща и неправилни в кавички истини, не си мисля, че сега ще позволя това да се случи. Следователно, ако това е християнството, чао! Това не е познаване на Бога, това е познаване на правила и закони. По същата логика мога да стана мюсюлманин, има правила, има закони, традиции има, перфектно. По същата логика може да стана будист. Същото е там. Правила, закони, правиш неща да бъдеш по-добър. И готово. Но ние не търсиме религия, която да следваме и правила, които да следваме. Ние търсиме Господ, който да следваме. Личност. Личността създава личности. Правилата създават роби. Роби. Затова не следвайте правила. Сатана, вижте, дори когато се проповядва от този анвон, вие може да чувате правила. И си мислите, мале, тук е това християнство, правило до правило до правило. Ме мръзна ми. И почваме да се борим за своята лична свобода. Борим се, за да не станем глупави, като тия да ги следват. Няма да се почувстваш по-умен и дявола го знае. Защото той се е постарал вече да се почувстваш глупав, за да устояваш правото да бъдеш умен. Но има нещо повече. И това е, че когато говоря за страст към Бога, няма правило, няма закон. В любовта няма закони. И тогава се питаш какво е благодата. Това е първата крачка към познаване на благодата. И ако благодата е субстанцията на Бога, това, което е вътре пълен Господ, то същото нещо, слушайте сега, беше предадено образ и подобие в Адам. Адам беше под благодат, не под закон. Тогава нямаше закон. Нали? Следователно, Адам живееше не в закон, а в благодат. Защото субстанцията на Бога е такава. Тази благодат, която Христос възстанови, ние създаде наново. Нещо от рода на закон не работи, дай създадем нов начин. Не, благодата не е начин. Нито пък средство за покоряване на християни, защото закона вече не работи. Не, не. Благодата е онази субстанция, която беше и в Адам, беше и в Ева. И, приятели, благодата върви с отговорност. И тази отговорност, ако беше с повече практика и повече сериозност, тогава нещата не биха се развили по начина, по който се развиха тогава при Ева и при Адам. Думата отговорност. Как ви звучи? Отиваш да работиш някъде и те ви казват, имате тази и тази и тази отговорност. Аз казах само 3 до тук, вие ги смятайте по 10 минимум. И ви казват, за тези отговорности получавате или коя си заплата, размера. Винаги ще ви е малка, това е ясно. защото отговорностите, които са ви дали, със сигурност не съответстват с сумата, но това не е въпрос на разсъждение сега. Въпросът ми е следния. Вие се казвате, абе, тия отговорности, абе, определено са много, ама пък и заплатата ми е важна да я получавам, така че дай сега ще се напъна и да ги нося тия отговорности, да ги върша с идеята да получа тая заплата, защото без нея е много лошо. Тук ли сте? Това е масовото разбиране, нали така? Не съм сбъркал, нали? Не говоря за 0,01%, които казват, че работя без значение колко им плащат. Нали? Така. Сега вземете същото разбиране, абсолютно, във вярата. Тази отговорност, тази и тази много станаха, няма да ги изброяваме. И всичко това е да мога да бъда християнин, близо до Бога, да се променям, евентуално да бъда изцелен и да бъда благословен. Това е реално. Това е реално, което говоря. Що си мислим, че ако действаме в света по един начин, няма да го приложим същия начин в църквата или обратно? Ако действаме по един начин и да го приложим и обратно. Думата отговорност в нашия ум не е добра. Даже от вас, които казват, отговорност е добро нещо, не сте получили такава отговорност, която да ви разбунтува максимално и да кажеш, не го искам това нещо. Не сте провокирани достатъчно. И защо е така? Понеже трябва да сменим разбирането за думата отговорност. Първата крачка е да видим как Бог ни вижда. Би ли дал отговорност на някой, който знаеш, че ще прецака нещата, не я заслужава и по никакъв начин не трябва да му я даваш. Дори да го накажеш с провала после, да му кажеш, видя ли какво стана? Би ли я дал? Или би казал, не искам да се провалят нещата, затова ще я дам на друг, не на този. Би ли я дал? Ако изключим елемента на изпитването, е така да изпитаме някой, сега ще носи ли тази отговорност, защото това е гадно. Не бихме я дали. И бихме казали, няма да я дам, защото аз съм отговорен човек. Няма да позволя делото да бъде прецакано или работа да бъде прецакана заради някой, който няма да я носи тази отговорност. Нека обясня как аз виждам Господ лично към мене. Единствената причина, поради която аз получавам отговорности, е не, че съм супер отговорен човек. Не е това. А за това, че получавам кредит на доверие. За това, че Бог ми се доверява. Искате да докажете, че доверието някой го е заслужил? Дали ние сме го заслужили обаче към Бога? Що си мислиме, че Господ не ги прави много добре нещата. Как може да ми се доверява, като знае, че аз ще предсакам нещата? Ами аз никой не бих се доверил на друг по този начин. Нима сме по-сериозни, отговорни и по-посветени от него на работа, която трябва да се свърши. Бог не би ни извикал да вярваме в него, ако той не вярваше в нас. Да вярваш в някой, който може да се подведе и да пусне отговорностите и да забрави за тебе. Единствено може да го направи чрез агапе любовта на Бога. Чрез нищо друго. Чрез нищо друго. Така че, приятели, страстта съществува само в агапе любовта на Бога. Не в нашия начин на обичане, не в нашия начин на разбиране за любовта, не в нашия начин на прилагане на любовта, а единствено в неговата любов. Или искате да ви дам алтернативното решение на Сатана, на думата страст, нещо, което е като пламък, като бенгалски огън, знаете, но рано или късно изгаря. Забелязали сте си бенгалски огън? Не знам, това е предполагам не сте палили от години. Аз обичах да паля много. Та се спомням, че когато той изгаря, не спира за секунда. Намаля, намаля и след това изчезва. Това е страстта без Бога. Защото е имитация, приятели. Имитация на автомобил. Кой иска да притежава китайска изработка автомобил, имитация на автомобил? Разгледах едно списание, където китайци са откраднали дизайна едно към едно от скъпи марки. Ама едно към едно. И знаете ли кой ги кара? Предполагам. Хора с бедняшко мислене, които казват, не мога да си позволя най-хубавото, обаче добре е да демонстрирам и всички да повярват, че това е скъпа кола. Та мисълта ми беше, кой иска компромисния вариант, който изгаря и спира. Всеобщо мнение за семейните отношения, приятели, в този свят, че те почва изгасват. Някой да ми каже нещо друго, че е чул, примерно. Страстта си отива, оставало уважението. Към какво уважение? Към кой? Към кой? После християни идват в църква и прехвърлят това разбиране от семейства си към взаимоотношение с Бога. И това, че са погаснали и са станали хладки, не ги притеснява, понеже това е масово разбиране за нещата. Обаче в Откровение се казва да беше поне студен или топъл. А ти си хладък, затова ще изплюя, ще избълвам, ще изваря от себе си. Няма да бъдеш в мене. Това е когато или има човешко разбиране за страстта наше, или когато няма никакво. Хора, когато говоря страстта си към Бога, напълно съм наясно, че единственото нещо, с което се храни страстта, е моето посвещение. Следователно, ако отнема посвещението си от Бога, страстта няма да съществува. Така че моето посвещение се стои всеки ден. И всеки ден е в сила. Както от момента на завета между мене и между Бога, в момента на покаяние, до ден днешен завета стои. И всеки ден моето посвещение потвърждава завета, че е истинен, че е оригинален, не е китайско производство завета. Сега тия, които харесват китайските неща, да извиняват, има и качествени. Аз говорих за китайските имитации на оригинални неща. Не могат да бъдат качествени, извинявайте, няма как. Още малко приключвам. За да мога да спазя оговорката, че това е само увод. Едно от нещата, с които се охарактеризира дома ни, не е просто семейни отношения, а семейни отношения, в които има страст към Бога. Разбирате ли? Ако искате да го имате това нещо, всяка ваша битка, човешка, със страхове, притеснение, напрежение, мога да изброявам още, болест и така нататък, тя ще отпадне. Ще падне. Ще падне. Не с многото молитви, с многото пост и с многото битки, които се водим, за да победим. Те ще паднат. Поне страстта ще бъде в пъти по-голяма от всичко това, което се опитва да я обезличи и да я победи. Аз залагам на страстта, вие, когато говорим за взаимоотношение с Бога. Напълно съм наясно, че послушанието към Словото, че следването на Бога във всякъде и навсякъде е много важно. И то е. Но то изхожда от страстта ми към Него. Бях ви споделил, че ще говоря за страха от Бога. Не е дошло още времето, където не сме стигнали до място, където да продължа с страха от Бога. Т.е. не сме довършили това, което сме започнали за агапе любовта. Но само ще ви кажа, че ако страха ми от Бога се базира върху страстта ми към Него, купнежа ми за Него, няма да се превърна в оплашен свит, изпълнява всичко, за да не бъда наказан човек. Аз ще имам страх от Него. Със сигурност, понеже Той е авторитет над мене, власт над мене. Но страстта ми към Него няма да позволи страха ми да се превърне в фобия към Него. Защото има християнски фобии. И създадени в църква. Не си мислете, че фобиите са дошли отвън църквата. Има фобия последното време. Аз я имах преди години, вени също. Аз съм разказал в църква преди доста време, ако искате, мога да споделя. Нали, чакаме Господ да дойде, да вземе църквата си. И беше проповядано, че ще дойде през нощта със сигурност. Повярвайте ми как съм заспил като дете. Молитви, в които съм изпитвал ужас, че ще дойдеш, ама и няма да ме вземе Господ, ще ме остави. Сънувал съм такива кошмари. Ходил съм при родителите, съм ги споделял, те се радват, слава на Бога, защото си мислят, че тези сънища са от Бога, за да могат да ме вкарат в правия път. Говори се за последното време постоянно. Живота ни се проваля днес, а ние говорим за последното време. Там ни е фокуса, там ни е говоренето. Закъсваме днес, губим днес, а искаме да спечелим след време, няма как да стане. Всичко това се оказа една от най-големите манипулации. Това с последното време е библейско, правилно, но изтълковано и приложено по начин, по който донесе страх, за да може църква да стане сериозна. Ако някой няма страст, има само страх към Бога, в какво ще се превърне? Според вас. Аз ще ви кажа. Човек, който може да не е отишъл в света, може да още да стои в църква, но не е истински посят, не е духовно разпознал дома, просто стои поради страх към някой, който не познава. Затова я казвам, когато говорим за страст към Бога, тя е основата на всичко това, което правя за Него. И всичко, основата на всичко, на което вярвам, че Той ще направи за мене. Искам да ме слушате внимателно. Страстта ми към Него, аз зная, че ако изпитвам страст към Него, Той изпитва много повече към мене. И ако моята страст в нея има посвещение към Него, познайте Той какво посвещение има към мене. Тогава стои ли въпроса, ще бъда ли благословен, изцелен, снабден, стои ли? Не. Ако познаваш личната си страст към Него, защото тя е по количество, което по ума може да схване. Помислете, Неговата страст към мене, където ума не може да я схване, защото няма разбиране за нея. Колко е голяма тя. А сега ми кажете, имам ли нужди? По-човешки, да. Липси. Истинската липса обаче не е това, което ми липсва и което не го притежавам. Истинската липса е това, което съм убеден, че няма да имам. И най-вероятно няма да придобия. Това е истинската липса, неверие. Писано е, че вярата идва от слушане на Божието Слово. Сега или ще дойде вяра във вас, или ще кажете, това много ми е далечно, много крайно. Трябва да се замислите дали това е вашия дом. Ако говоря към хора, които гледат и към всички. Може би православната църква, може би църква, която не ви ангажира, е вашето място. Много искате да бъдете ангажирани с Господ, не с човека, не с мене. С Господ, с Словото Му. Това е мястото. човек трябва да бъде свободен да се тръгне, за да вземе решение да остане. И да остане истински. Човек трябва да бъде свободен, за да може да реши да даде свободата си на Христос. И тогава да получи всичко. Павел казва, аз затворник за Христос. Когато беше Павел в затвора, той казва за себе си, аз съм затворник за Христос. Много хора си мислят, че Павел само говори за килията, за желязните врати. Не говори само за това. Никой не би издържал в радост да стои на място, където е в затвор и да пише послания, които да получава хора, да ги храни, да ги изгражда. Не би го направил, ако преди това не е станал, образно казано, затворен в Христос. Депресията, отчаянието на такива места, не сме го изпитали. Само предполагаме, че е достатъчна емоционално да те срине. Психически да те причупи. Но Павел е на друго място. Много, много често издигаме личности като много силни. Даже не знаем защо са силни. Просто решаваме, че са невероятно силни. Никой няма да бъдем като тях. И даже не търсим причината, поради която са силни. И аз ви казвам за Павел. Ако ти не си затворник, затворен в Христос, няма да издържиш на нито едно изпитание на тая земя. И когато се увеличават изпитанията, трудностите, ти почва да се пречупваш. Понеже не си там, където има сигурност за тебе. Не си в сърцето на Бога, а си просто с Него. Исус каза, вие ме следвате заради хляба и за рибата. Вие ме следвате, понеже ви липсва храна, гладни сте, имате нужда от храна, имате нужда от изцеление, имате нужда от това, което аз ви давам и си с мене. Въпросът ми е, ако се отнеме от хората това, от което имат нужда и получават, ще останат ли? Ако им отнемеш това, което получават? Отидете в една църква и отнемете това, което хората ги държи там. Отнемете го. И то понеже не е едно, а те са съвкупност от много неща, които ги държи и всеки си избира кое е неговото нещо. Дали молитвени групи, дали хваление, дали забавните проповеди на пастора, дали хора, които пък са му приятели там и така нататък. Отнемете тия неща и вижте дали ще останат хората. Тогава се разбира дали си в Христос или си с Него, да можеш да получиш нещо. Има си причина, човешка. И когато говорим за страст към Бога, не искам да е чуждо, искам да ни е близко, понеже ние не сме за хляба и за рибата тук. Най-трудното време за църквата не беше гонението по времето на комунизма. Не беше. Аз бях по това време в църквата. И това хора са били гонени, пастори и така нататък. Така съм свидетел. Обаче, нищо не може да се сравни с времето, когато църквите от Германия, от Холандия и така нататък решиха да изпращат помощи на църквата в България, донесха храна, дрехи и така нататък. Казвам ви, това беше най-трудното време за църквата в България. Понеже се разбра защо идват хората и защо са. Те се изпоизбиха. Свидетел съм на отвратителни сцени. Резултатите бяха пагубни. Пагубни. Когато се захлябай за рибата някъде, да получиш това, от което искаш, имаш нужда, винаги трябва да задаш въпрос. Ако това се отнеме, ще остана ли? Нека да го има. По-човешки говоря, нека да го има. Но ако това се отнеме, ще останат ли хората? Свидетел съм как се струпат, когато дават помощ, църквата става многобройна. И когато няма, няма хора. Така че И говорим за взаимоотношения с Бога, които се основават на страст, а не на снабдяване. Йов му беше отнето всичко. Нищо не остана. Остана в една дупка, отхвърлена от всички. Ако вярата му към Бога се основаваше на това, което има, вярата му щеше да си отиде заедно с това, което му беше отнето. Но той остана във вярата си, в упованието си към Бога. И това е единствената причина да му бъде възстановено всичко двойно. Това е истината. Не можеш си молиш за по-голямо снабдяване, да извикваш по-голямо снабдяване с даване, с молитви, с прикадяване там по някакъв твой начин, човешки. Не става така. Трябва да знаеш, че не сме с Господ заради това, което ще получим от Него, а за това, което можем да дадем. Основата на взаимоотношенията ни с Господ е, защото Бог толкова възлюби, че даде най-скъпото си. Нека ви кажа стиха по начин, по който трябва да обърнем обратната страна, т.е. нас към Бога сега. Защото Иво толкова много възлюби Бога, че даде своя си начин, своя начин на мислене, своите си правила и принципи, своите убеждения. Даде себе си на Бога. Ако можеш да го кажеш, значи не си при Господ заради това, което получаваш, заради друга причина някоя. И всичко това е поради любов, която е пълна със страст. Извинявайте, но как ви звучи? Бог няма страст към нас, обаче от много съжаление действа, така ли? Би ли дал единродния си син? Е така от съжаление? Никога. Бог го направи, за да покаже стандарт за любов. И основата на този стандарт не е взе, а основата е даде. Приятели, ние даваме на Господ времето си, финансите си от любов. Не от задължение, не от страх, ще бъдем наказани, ако не го направим. Затова егоизма е основната причина за духовен и материален, материална бедност. Духовна и материална бедност. Себецентризма е обратното на Божието сърце. И затова се борим с себецентричните мисли, себецентричните решения, които взимаме, затова не искаме да взимаме, защото правим точно обратното на Божието естество. Отричаме се от това, за което ние сме създадени. Искам да се обърна към всички. Ние сме създадени, за да се грижим. И да не живееме за собствения си комфорт. Затова сме създадени. Вярвате ли го това? Да ви дам ли пример? Основната цел на Господ беше да създаде подходящ помощник на Адам, който помощник трябва да бъде научен да помага. Нямаме право да изискваме помощ към нас, ако ние първо не сме помагали, не сме показали, не сме дали себе си пример и тогава да очакваме помощ към нас. Така ли? Така действа Господ. Следователно, основата на в момента, в който се появи Ева, тя беше цел за Адам да я научи да бъде помощник. Някой може да е създаден за помощник, но това не го поставя веднага в позиция да помага. И Павел беше създаден да бъде апостол за посланието, за Библията, за Словото на Бога, но първо беше научен как да бъде акуратен в това да се разпространява Евангелието. Всеки си има момента, в който влиза да бъде научен, за да може това, което е приел, това да даде. Затова Павел казва, това, което сте приели от мене пред много свидетели, на Тимотей, това, което си приел от мене пред много свидетели, това предай на други верни, които са способни и други да научат. Това, което си приел от мене, това, което си съм ти дал, това дай. Това е принципа на помощник. Не можеш да очакваш помощ, грижа, ако ти не си дал и не си научил преди това. Нито от децата си, нито мъж към жена си, нито обратно. Хващате ли? Това са взаимоотношения, които контрастират с егоизма много сериозно. Много сериозно. Но ако го искате за себе си, вземете го и го дръжте. Пак отиде увода. Явно така е трябва да стане. Даже амвона е празен. Ни бележки имам, ни нищо. Понеже си мислях просто едно въведение към по-голяма дълбочина. Основата ни в този живот, от която произлиза всичко добро за нас, е взаимоотношение с Бога. Ако разчиташ на нечия милост, в случай на Божията милост, знаеки, че нямаш време за качествени взаимоотношения с Господ, нито пък толкова силно желание, заблуждаваш себе си, че си Негов и заблуждаваш себе си, че Той е Твой. Това, което правим, е да бъдем честни към себе си. Ако ти и аз сме честни към себе си, ще познаем истината. Тя ще комуникира с нас, тя ще дойде, ние ще я разпознаем. Добре, семейство, споделих ви тези неща. Другия път продължаваме с повече, пак казвам, с стихове, с примери от словото, с ситуации, с дори практични неща. Искам да споделя и практични неща за тази той вид агап и любов, пълна със страста. И открих стих, който няма да кажа сега, но гръцкото му тълкование на думата страдание, която човека чува като страдание, тормоз, е думата страст. Така че, нека оставим за другия път. Това е. Страст към Бога. Бъдете благословени тия, които гледате, които сте тук. Нека заедно да влезем на място, където страстта да стане не екстра в живота ни, а начин на живота. Амин. Да бъде. Амин.